Ek gaan nie vra om die woord van die Here saam met my oop te maak by Rigters hoofstuk 6. Rigters hoofstuk 6. Ons gaan saam lees vanaf die eerste vers. Rigters hoofstuk 6 vanaf die eerste vers. Rigters hoofstuk 6. Ek gaan vra dat ons net so sit, dan buig ons die hoofde en bid. Doen ek vir ons 'n gebed. Wie mag staan, wie mag klim op die heilige berg en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid nie. Wonderlike Here, ons aanbid U, almagtige God, Hemelvader. Ons aanbid U vir die voorreg om U kinders genoem te mag word deur die wonderlike werk van Jesus Christus. Die werk wat sy lewe gekos het aan 'n kruis, die werk wat verzoening gebring het, die perfekte lam wat vir ons geslag is. Here, ons het die kruisiging gevier nie te lank terug nie, Here. En die opstanding wat oorwinning oor die dood gebring het en 'n lewe wat heiligheid kon voortbring. Here, ons sien uit vir U hemelvaart wat baie naby is in ons herdenkingskalender en so ook Pinkster. En wonderlike Here, is dit op in hierdie tyd wat U ons wil as kerk, as volk wil reinig. Here, dit is hier waar U kinders wil reinig van alle dinge wat tussen hulle en U staan, om 'n verhouding skoon te maak tussen God en mens, sodat ons as mens gebruik kan word deur die almagtige God. Wonderlike Here, ek dankie vir die geleentheid om in Centurion gemeente te mag wees. En wonderlike Here, soos ons saam gebid het voor die tyd, Here, mag elke hart wat hier is voorberei wees vir die woord om daarop te val, sodat daar vrug kan wees. En Here, soos gebid is voor die tyd, Here, dat hierdie gemeente ook 'n ligdraande gemeente sal wees in hierdie gemeenskap van Centurion. Here, 'n baie groot gemeenskap. Maar weet ons, Here, dat hierdie gemeente getrou kan wees in daar waar U hulle geplaas het elke dag. Here, ons kom bid dat U met hulle elkeen 'n ontmoeting sal hê. Here, dat U elkeen se lewe sal verander volgens wat die woord van die Here beveel. En vra ons dat die Heilige Gees ons sal help, Here. Ons is so swak en nietig en klein wanneer ons voor U staan. En daarom het ons U Gees nodig om ons te versterk en te lei, sodat ons in U woord kan wandel. Dat ons daders van U woord mag word. Word U verheerlik in ons midde. Here, ek wil bid vir die siekes, soos genoem is, ek wil spesiaal bid, Here, vir hulle wat geraak is deur COVID, en Here, ook oor die algemeen, kanker in ons tyd, Here, allerhande dergelike siektes, wat ons mense onderkry, Here, ons sien duidelik hoe die vyand listig is, en veral onder die kinders van die Here, waar hy sy slaap probeer slaan, maar Here, ons weet, dat ons hoop is op Jesus Christus, en ons weet, dat hierdie beproevinge, vir 'n kort tydjie is, tot die dag, wat Jesus ons sal kom haal. Ons sal kom verlos van hierdie liggaam van die dood. Hierdie liggaam wat onderdanig is aan die dood. Die wonderlike Here wil ons kom vra, dat ons opgewonde sal wees, dat ons uit sal sien na die dag wat U ons sal kom haal. Here, mag ons tot dan volhard in arbeid, in liefdesdade, teenoor ons naastes, teenoor die mense op die straat, teenoor hulle wat U nie ken nie. Mag U ons elkeen getrou vind in U groot opdrag. In Jesus naam bid ek dit. Amen. Ek hou vir ons voor, Rigters 6 vanaf vers 1. Maar toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Midianiete 7 jaar lank. En die Midianiete het die oorhand oor Israel gekry. Vanweë die Midianiete het die kinders van Israel vir hulle die slote gemaak wat op die berge is, en die gate en die bergvestings. Want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete en die Amalekiete en die kinders van die ooste uit, en trek teen hulle op, slaan laars teen hulle op, en verwoes die opbrings van die land, in die richting na Gaza, en hulle laat geen lewensmiddele, geen skaap of bees, of esel in Israel oorbly nie, want hulle het met hulle vee, en hulle tente opgetrek en gekom, soos springkane in menigte, terwyl hulle en hulle kamele ontelbaar was, so het hulle dan die land ingekom, om dit te verwoes. In Israel het deur die Midianiete baie arm geword, maar die kinders van Israel het die Here aangeroep. En toe die kinders van Israel die Here aanroep vanweer die Midianiete, het die Here 'n profeet na die kinders van Israel gestuur, en die het vir hulle gesê, so spreek die Here, die God van Israel, ek self het julle laat optrek uit Egipte, en julle uit die slawehuis uitgelei, en julle gered uit die hand van die Egiptenaars, en uit die hand van al julle verdrukkers, en hulle voor julle uitverdrywe, en hulle land aan julle gegee. En ek het aan julle gesê, ek is die Here julle God. Julle mag die gode van die Amorite, in wie se land julle woon, nie vrees nie, maar julle het nie na my stem geluister nie. Toe het die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas die Abisriet behoort het, terwyl sy seun Gideon juist die koring uitslaan in die parskuip om dit te beveilig teen die Midianiete. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. Toe vraag Gideon hom, ag my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons oorgekom? En waar is al sy wonders waar ons vaders ons van vertel het, deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel uit die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Maar hy vra hom, ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Kyk, my geslag is die swakste in Manasse en ek self die geringste in my familie. Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. En hy antwoord hom, as ek dan guns in die oog gevind het, doen vir my 'n teken, dat u dit is wat met my spreek. As tekstvers van oordenking wil ek graag vir ons voorhou vers 10 van die geleese gedeelte. En ek het aan julle gesê, ek is die Here julle God. Julle mag die gode van die Amorite in wie se land julle woon nie vrees nie, maar julle het na my stem nie geluister nie. Ek praat vandag onder die tema die volk as heilige werktuig. Die volk as heilige werktuig. Nou as jy na 'n byekorf sal kyk, ek was eendag op 'n plaas gewees waar ek gebly het tussen twee dienste. Daar was 'n byekorf in die oom se vuurmaak plek gewees. En natuurlik is dit die plek waar hy wil braai, so hy het nie nodig dat daar bye sal wees nie. En die oom wys toe vir my die volgende, hy vat toe 'n stukkie papier, hy steek dit aan die brand en dit maak rook. En hierdie bye word toe verdryf, hulle vat toe hulle koninging en hulle gaan heen. Want hierdie vuiligheid, hierdie besmetting wat daar is, is nie vir hulle aangenaam nie. Nou net so wil God sy byenes, sy eie volk, reinig van al hulle rook en die vuiligheid wat in hulle is. Hierdie volk was 'n sondige volk op hierdie stadium gewees. Die geleese gedeelte is juist 'n prima voorbeeld van God wat hierdie byekorf wil reinig. Deur sekere prosesse waardeur hy hulle gaan vat, waar ons gaan kyk. En by elke rigter kan jy gaan stilstaan en hierdie patroon volg. Hierdie patroon waar die volk in sonde val en hulle het smart, hulle ly verskriklik onder die sonde. Dan is daar 'n uitroep na die Here, 'n bekering weg van hierdie wee en die Here Jesus wat hulle verlos. God besig om sy byekorf skoon te maak sodat hy hulle kan gebruik. Bye doen hulle beste werk want hulle ongehinder is. Wanneer dit skoon omgewing is, ons sien in stedelike gebiede dat waar rook is en waar die lug vuil is, is bye nie so effektief soos op landelike gebiede of plase nie. En net so wil God sy volk reinig. Hy wil hulle skoon maak sodat hy hulle kan gebruik, sodat hulle hom kan dien, sodat hulle 'n voorbeeld kan wees vir die nasies van 'n heilige God. Sodat hulle kan wys hoe lyk dit as iemand voor die Here sy hele lewe uitgiet om die wet en geregtigheid te hou. Nou ons sien die volk ly swaar verdrukking onder die Midianiete. Nou die Midianiete was een van die grootste vyande van daardie tyd gewees. Die Midianiete het die beste wapentuig gehad. Die Israeliete het net geen metode buite God gehad om teen hulle te veg nie. Maar ons sien steeds God is in beheer. God is steeds betrokke by sy volk. Hy vergeet nie sy volk nie. Hy vergeet hulle nie, want hy het 'n verbond met hulle gesluit. 'N verbond tussen hom en hulle, wat hy nooit sal verbreek nie. Al is die volk hoe ontrou, al is die volk hoe sondig, sal God nooit sy verbond met hulle verlaat nie. Kinders van God, ook vandag in die kerk moet gelouter word. Ons as kinders van die Here is ook nou 'n byekorf wat skoongemaak moet word, wat nie in vuil omstandighede kan diensbaar wees vir die Here nie, nie in vuil omstandighede 'n voorbeeld kan wees vir mense daar buite nie, en ook om geen omstandigheid die getuienis kan wees wat u veronderstel is om te wees nie. En dit is waar God deur die proses van heiligmaking kom, hierdie proses waarna ons gaan kyk van die volk, hoe God steeds vandag moet u en elkeen werk, om ons te reinig van ons verkeerde weë, sodat ons hom kan dien, sodat ons in 'n rein en suiwer verhouding met hom kan staan. Nou die boodskap is relevant vir ons vandag, want ons is steeds God se verbondskinders, die nuwe verbond, die verbond wat tot werking gekom het deur Christus, wat vir elkeen dit moontlik maak om deel te word van die verbond deur wedergeboorte. Dit is baie duidelik dat die Here Jesus wil hê ons moet heilig wees. Hy sê, in die woord sê, wees heilig soos my Vader heilig is. Dit is waarom ons as kinders van die Here moet seker maak dat ons lewe ook rein en suiwer voor die Here is vir die een taak, vir die een doel wat God van die begin van die skepping af gehad het met sy volk, om ons te gebruik as getuienis van die Here Jesus, om ons te gebruik as 'n voorbeeld vir die nasies, die mense daar buite in die werksplek wat goddeloos is, wat om nie wil dien nie, wat om nie wil ken nie, die mense wat ook oorsee is, die mense wat in Afrika is, wat nog nooit die evangelie gehoor het nie, om ook te dink aan hulle in hierdie tyd, en te bid vir hulle, en 'n getuienis te wees, waar ons dan kan. Ons sal kyk in hierdie boodskap na vier fases, waardeur die Here sy volk geneem het, en waardeur hy u en ek elkeen ook vandag vat, sodat ons 'n dieper verhouding met hom kan hê en 'n diensbaar, 'n diensknegt van hom kan hê. Kan wees. Die eerste gedagte dan, die volk as heilige werktuig sondig teen God. Rigters 6 vers 1. Maar toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Midianiete 7 jaar lank. Nou dit wil voorkom dat sodra die volk in verdrukking is, nie in verdrukking is nie, sodra dit goed gaan met hulle, dan verwerp hulle Jesus, en hulle gaan agter allerhande afgode aan. So vind ons dan juist dat God verlos Israel uit die koning van Kanaan, en hy gebruik Deborah en Barak, die vorige rigters, om die volk weg te neem van hulle sondige weë, terug te draai na God, deur die werking van die Heilige Gees. Maar ons vind hulle val in allerhande gruwelike sondes. Nou die gruwelike sondes dan, die eerste is om verbonde te sluit met die nasies, wat hulle duidelik beveel was om te vernietig. Hierdie volke, toe God hulle inlei in Kanaan, toe sê hy vir hulle, vernietig hierdie volke. Maar hulle het nie. Eksodus 23 vers 32. Reeds lank voor hierdie gebeurtenisse sê God vir hulle, jy mag met hulle of met hulle gode geen verbond maak nie, hulle mag in jou land nie woon nie, dat hulle jou nie verlei om teen my te sondig nie, want jy sal hulle gode dien, ja, dit sal vir jou 'n struik wees. Reeds jare tevore het God hulle gewaarsku as volk, dat dit die weg is waarlangs hulle hom sal verraai, en sal roer agter ander gode afgode aan. Kyk wat sê die Here, die Rigters, Rigters 2 vers 2 en 3. Die vervulling van dit wat hy gesê het in Exodus. Maar julle mag geen verbond met die inwoners van hierdie land maak nie. Hulle altare moet julle omgooi. Maar julle het nie na my stem geluister nie. Wat het julle nou gedoen? So sê ek dan ook, ek sal hulle nie voor julle uitverdrywe nie, sodat hulle vyande vir julle sal wees en hulle gode 'n struik vir julle sal wees. God beveel hulle duidelik as volk, by Moses reeds, bly weg van hierdie nasies, bly weg van hulle sondige weë, hulle gaan julle laat struikel, en julle sal agter hulle afgode aanloop. So sien ons, nadat hulle nou afvallig geword het, trou hulle met die vrouens van die heidene nasies, Rigters 3 vers 5 tot 6. So het die kinders van Israel dan onder die Kanaaniete gewoon, en hulle dogters vir hulle as vroue geneem, en hulle eie dogters aan hulle seuns en hulle gode gedien. Dit is baie maklik vir die volk gewees, vir die manne as hulle 'n sagte plekkie by hierdie heidenvrou gevind het, om dan agter haar heiden afgode aan te loop. Verder sien ons na hierdie getrouwerij en die verval en afgoderij, 'n totale afvalligheid, Rigters 2 vers 12, en die Here die God van hulle vaders verlaat, wat hulle uit Egipteland uitgelei het, en hulle het agter ander gode aangeloop, van die gode van die volke wat rondom hulle was, en hulle daarvoor neergebuig, en hierdie woorde, en die Here geterg, 'n totale afvalligheid van hulle verhouding met God. Dit wat hulle vaders vir hulle vertel het, dit wat hulle geweet het van God, het hulle een kant gestoot en gesê, nee, hierdie boodskap nie meer vir ons nie. Na die dood van elke rigter, was die volk net meer en meer afvallig, meer en meer sondig, Rigters 2 vers 19. Maar wanneer die rigter dood was, het hulle nog erger as hulle vaders gehandel. God het sy volk die voorreg gegee om sy uitverkore werktuig te wees, om die te wees wat die voorbeeld vir die nasies moet te gaan wees. Hy roep hulle as 'n heilige voorbeeld, 'n heilige voorbeeld om te wys dat hierdie volk is getrou aan hom, maar hulle was nie. Hulle was veronderstel om 'n voorbeeld te wees van hoe God sy nasie gedra het deur Egipte, hoe God hulle verlos het deur die woestyn, hoe hy hulle voorsien het in hulle miljoene van kos, drinkwater, hout, alles wat hulle nodig gehad het. Maar hulle verwerp hierdie verantwoordelikheid om 'n voorbeeld te wees. Hierdie groot voorreg om God se kind te mag wees, het vir hulle niks beteken nie. Ons as weergeborene kinders van die Here ontvang ook 'n voorreg. Hierdie voorreg is om kind van God te kan noem. Die verbond was eers vir die Israeliete gewees en die Here gee vir ons 'n nuwe verbond. 'n Nuwe verbond dat ons wat deur Christus nuut gemaak is, deur sy bloed, is nou sy kinders. En ons het 'n voorreg. 'n Voorreg om kinders van die Here te wees. Maar saam met hierdie voorreg kom daar 'n groot verantwoordelikheid. Die grootste verantwoordelikheid vind ons in Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Ons het 'n verantwoordelikheid om uit te leef. So gebeur het in die Christense lewe dat hy ook sonde toelaat in sy lewe. Hy raak selfvoldaan. Hy kom op 'n plek waar hy op 'n geestelike bergtop is en hy sien net wonderlike dinge gebeur in sy lewe. Die Here doen een wonder na die ander wonder in sy lewe. En dit is net lekker om op sy lauwere te rus en nie waaksaam te wees. Maar ons sien dat dit is dan wanneer die Christen baie vinnig selfvoldaan raak. Wanneer hy na homself kyk en sê ek is so 'n goeie Christen, die Here doen soveel goed vir my. Maar jy vergeet gou dat dit hy was. En ons vergeet gou om dit hom, om hom die eer te gee. Dit is wanneer jy hoogmoedig raak en sê ek is so goed en wonderlik. Dit is dan wanneer daar gou geval word in sonde. As ons maar net dink aan Moses wat op die bergtop was by Sinai. En nadat Moses daar die wet ontvang het, hy was vir 40 dae in die heerlikheid van die Here gewees, moes hy een of ander tyd afkom van die berg. En wat vind hy daar? 'N sondige volk wat besig is om 'n goue kalf te aanbid. En in 'n oomblik van toren sien ons Moses raak frustreerd met die gekerm en die geklaag en die gesonde van hierdie volk wat God hom oor aangestel het. In 'n oomblik van toren slaan hy die klip 2 maal wat hy veronderstel was om net 1 maal te slaan. En die skade is daar. Sonde kom uit 'n plek waar ons dink ons is ontstaan, maar ons moet oppas dat ons val. God wil kom en jou wat wil hom dien, jou wat weergebore is, wil hy kom reinig. Hy wil jou kom heilig sodat hy jou kan gebruik, sodat hy jou kan lei deur allerhande stryd en moeilike omstandighede. Ons sien in die tyd waarin ons is, die stryd raak al hoe groter vir die kind van die Here. En dit is gou om agter allerhande dinge aan te loop en nie die meer die Here te dien nie. Wanneer ons om ons kyk vandag, sien ons haat, dronkenskap, moord, leuns, luiheid, het die beeld geword van selfs die kerk vandag. Maar so sien ons dat God steeds bemoeienis maak met die mens. God stuur steeds sy seun Jesus Christus, wyl ons nog sondaars was, het hy sy seun gestuur. En steeds is sy seun daar vandag, sodat ons na hom te kan draai en ons sondes bely voor hom. Psalm 119 wys vir ons hoe ons kan heilig lewe. Daar is net een manier. Ek het die woord in my hart geberg sodat ek teen U nie sal sondig nie. As jy gaan kies om nie te wandel in die heilige lewenswandel van die Here nie, wat absoluut net deur die woord van die Here kan wees, dan kies jy om teen die Here te lewe. As kind van die Here moet u lewe as heilige volk, as heilige mens wees tot voorbeeld van die nasies. Maar ons sien die teendeel van die kerk vandag. Ons sien dat die kerk, nie net ons kerk nie, die kerk oor die algeheel lewe vir vermaaklikheid, lewe vir alles wat lekker is. En dit is dan wanneer ons goed voel oor onsself. Dit is dan wanneer ons vervul is met blydskap en groot glorie, want die Here doen goed aan my, dat ons vergeet ons lewe tot sy verheerliking en tot sy glorie alleen. En dit is dan wanneer ons gou val in sonde, broers en susters. Dit is dan wanneer ons oog afwil van die woord, hierdie woord wat ons juis gebring het tot op hierdie plek van oorwinning, vergeet ons gou dat dit die Here was wat ons gebring het tot op hierdie plek. Die reinigingproses van die volk duur voort deur God wat hulle straf vir hierdie sonde. Ja, die straf van God is baie keer vir ons 'n groot ding. Hoe kan die Here sy kinders dan straf? En dit bring ons ons tweede gedagte, die volk as heilige werktuig ly smarte as gevolg van hulle sonde. Rigters 6 vers 2. En die Midianiete het die oorhand oor Israel gekry. Vanweer die Midianiete het die kinders van Israel vir hulle die slote gemaak wat op die berge is en die gate en die bergvestings. Dit is wanneer God die persoon straf vir sy sonde, dat daar baie keer gelei word. Dit is nooit lekker om getuchtig te word deur die Here nie. Maar toch is God regverdig en hy moet sonde in ons lewens straf. En hy moet ons reinig van hierdie sonde gewee, sodat hy ons kan gebruik. Nou, sonde se hoofdoel is om skeiding te maak tussen die kind van die Here en God. Dit is wanneer ons in sonde val, dat ons beleef, ons het nie meer die rus van die Here nie. Dit is wanneer ons beleef, die woord saligheid is nie meer so salig nie. Dit is wanneer ons weet, daar is sonde in ons lewe, as ons ervaar nie met die Heilige Gees, sy stem in ons lewe nie. Nou, die volk het ook so'n skeidsmuur ontvang tussen hulle en God. Hy kan hulle nie meer gebruik soos hy wil nie, en dit is as so absoluut, omdat daar sonde in hulle lewe was. En daar is die skeiding, wat hulle skei van God, en so dat hy hulle nie kan gebruik. So sien ons dat Israel gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here. In vers 1 sien ons reeds, dat God self het hulle oorgegee in die hand van die Midianiete. Dit was nie die mag van die Midianiete nie, dit was nie een oorlog wat hulle geveg het, en hulle was te swak gevind nie. Nee, God self het hulle oorgegee aan die hand van die Midianiete oor hulle sonde. Hulle is vijands, hulle is werke, hulle sondige werke is vergeld met vijandskap tussen hulle en God. Hulle het gelei onder allerhande heidense gebruike. Onder die Midianiete het hulle swaar gebuk gegaan onder fysische arbeid. Ons sien dat hulle die slote in die berge moes grawe. Nou, hierdie slote was gebruik om uit oorlog te voer. Nou, ek kan nou maar net dink, omdat ons groot geword het onder ambagsmanne, dat om in een berg te gaan staan, en met hulle type technologie, hulle gereedskap, slote te moet gaan maak in berge, moes iets verskrikliks gewees het. Onder die Midianiete het hulle onder groot slaag gelei. Hulle was geslaan, net soos wat hulle in Egypte geslaan is, deur die meesters, is hulle met swepe geslaan, en hulle is sonder kos gelos, om hulle werk te doen. Verder steeds, onder die Midianiete, moes hulle hulle eie kinders verbrand, onder die afgode. Hulle het vreselike smart gelei. Maar God is steeds getrou. God laat steeds hierdie goed toe oor sy mense. God stuur steeds sy volk deur hierdie louteringsproses, sodat hy hulle kan reinig om hulle te gebruik. God het hierdie fisiese arbeid, hierdie verbranding van hulle kinders, hierdie hongersnood het hy gebruik tot glorie van sy naam. Net so wil God hê dat sy kinders vandag rein en heilig moet lewe. Hy wil hê dat sy kinders moet wegdraai van sonde. Dit is alleen wanneer hulle wegdraai van sonde en besef wat hulle in Christus het, dat hulle weer kan uitborrel van dit wat hy in hulle harte kom doen het. Die feit dat hulle gered het van hulle sonde nood, daar die donker nacht waarin hulle was. Dit is dan, wanneer sonde uit die pad gevee is, wanneer die bril skoon gemaak is, en jy duidelik kan sien, dat Jesus se glorie weer opnuut vaars is, dat God se rykdom en sy heiligheid om niet vir jou iets beteken. Die groot jammerte is dat in die tyd waar ons leef, draai mense na allerhande ander dinge toe, so, om hulle sonde te hanteer. Dink aan koning Saul, wat na die heks van Endor gegaan het, om vir Samuel te vra, dat die heks vir Samuel sou vra, hoe sal hy nou die Filistyne oorwin? God was nie meer sy sentrale punt van sy leven nie, hy was nie meer sy bergvesting nie. In die dag waarin ons is, sien ons een politieke omgeving waar ons gesê word, daar is vryheid, maar ons word as slawe hanteer in 'n vrye land. Maar in stede daarvan om na die Here toe te draai, sien ons ons volk draai na sangers en allerhande politieke leiers om een of ander krag uit te oefen om ons te verlos. Maar ons word geroep om terug te draai na die Here om ons te bekeer. As ons kyk in ons huise vandag, sien ons egskeiding, moord en bedrog. En hierdie smart is daarom dat ons eerste liefde, Jesus Christus, verlaat het. Omdat hy nie meer die sentrale punt van ons lewens is nie. In ons geestelike lewens ervaar mense nie meer die vreugde van die Here nie. Hulle getuig nie meer van Jesus nie, want is nie meer werklikheid in hulle harte nie. Sonde het 'n skeidsmuur gebring. Nou, die sonde in 'n Christense lewe, een Christen met sonde in sy lewe sal dadelik weet, hy sal altyd weet, waar die Here sy strafroede inrig. Een Christen sal altyd weet, op hierdie plek is die Here besig om my te oortuig, gaan ek daaromtrent iets doen, of gaan ek nie. Ons eerste hoop is om ons te bekeer van ons verkeerde weë. As ons onsself nie bekeer nie, is daar geen verlossing vir ons nie. Maar ons sien dat hierdie volk het hulle bekeer. Ons sien in ons derde gedagte die volk as heilige werktuig bekeer hulle van hulle sonde. Rigter 6 vers 7. En toe die kinders van Israel die Here aanroep vanweer die Midianiete. God se reinigingsproses gaan voort deur hierdie volk wat hulle bekeer. Hulle bekeer hulle van hulle verkeerde beweeg. Hulle besluit om weg te draai van die afgode, weg te draai van hulle vrouens wat hulle getrou het, wat hulle verkeerdelik getrou het. So is die volk dan gou om die Here se naam aan te roep wanneer dit sleg gaan. Elke keer as die volk op die punt kom van uitwissing, wanneer hulle kom op 'n plek waar hulle vernietig word, dan onthou hulle, daar is 'n God in die hemel. Hulle onthou, daar is 'n verbond wat 'n almagtige God met hulle gesluit het. En omdat God sy verbond nooit met sy volk sal vergeet nie, weet hulle, hulle kan na hom roep en hy sal hulle verlos. Die noodkreet van sy uitverkore werktuig was hy besig. As gevolg van die noodkreet was hy besig om hulle te louter. Hy was besig om hulle deur hierdie proses te vat. Ons sien reeds hierdie derde stap van hierdie loutering proses, waar hulle in sonde geval het, waar hulle smarte gelei het as gevolg van hulle sonde. En nou kom die Here en hulle bekeer hulle self. En hy wil vir hulle verlossing bring. Hy wil vir hulle vergifnis bring. Hulle draai weg van hulle sonde, want die smart het net te groot geword vir hulle om te dra. Net so vandag wil God ons gebruik vir sy koningswerk. U het 'n taak om te verrig, om 'n disipel van die nasie, om disipels van die nasies te gaan maak. Maar dit is wanneer ons in sonde is, dat ons dit nie kan doen nie. Wanneer ons in smart is, dan wil ons dit nie doen nie. Maar dis wanneer ons bekeer, dat ons verstaan waaroor die evangelie gaan. Dat ons verstaan dat Jesus ons wil vrymaak, dat ons wil vergewe. Vandag is daar talle mense wat gaan sit in kerkdienste soos hierdie vandag. Hulle sê dat hulle is kinders van die Here, maar hulle harte is baie keer ver van die Here af. Hulle is besig met die gejaag van die lewe. Hulle verhouding met die Here het so apaties geword, dat hulle nie besef daar is 'n skeidsmuur tussen hulle en God nie. Dink maar net aan koning Dawid wat in gruwelike sondes geval het. Koning Dawid het gehoreer, hy het moord gepleeg en selfs gelieg. En op die ou ene van die dag neem hy net hierdie vrou Bathsheba waarmee hy gehoreer het en hy neem haar net in haar huis asof niks fout is nie. Hy sê in sy hart vir homself, ja, ek dink dit sal alright wees, ek het gedoen wat reg is, ek het daarom 'n kind verwek by haar, maar ek het haar daarom in my huis geneem. Ek is reg voor die Here. Maar ons besef, toe Nathan voor hom kom en vir hom wys daar is sonde in sy lewe, toe bekeer hy homself. Martin Luther het in sy 95 stellings neergepen dat die lewe van 'n Christen moet 'n lewe van bekering wees. 'N lewe van 'n Christen moet 'n lewe van wegdraai van sonde wees. Nou hierdie bekering waarna hy verwys is 'n daaglikse wegdraai van sonde, 'n daaglikse heiligingsproses om gereinig te word van hierdie sonde wat ons keer om die werk van die Here te doen. 2 Kronieke 7 vers 14 en my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle voor dit moedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. As ons genesing soek vir ons land, as ons soek om weg te draai van ons sonde, as ons God se guns weer soek, die seën oor ons lewens, moet ons wegdraai van ons sondes. God gebruik hierdie deurgaans deur die hele Bybel, selfs in die Nuwe Testament, as die metode van bekering. As ons hom soek, dan sal hy. In Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Hierdie woord is duidelik, broers en susters, dat ons moet wegdraai van sonde, dat die Here genadig is, dat wanneer ons na hom toe draai, dan sal hy ons van alle ongeregtigheid reinig. Ons moet klaarmaak met die dinge wat ons keer om in 'n rein en heilige verhouding met die Here te staan. Daar's die mooi verhouding tussen 'n vader en 'n seun wat hy met ons wil hê. Ons moet terugdraai na die Here toe. Ons moet ons bekeer van ons verkeerde weë. En na hierdie wegdraai van sonde, sien ons dat God se reaksie daarop is 'n soete verlossing. Die vierde gedagte, die volk as heilige werktuig word deur 'n held verlos. Rigter 6 vers 16. Toe sê die Here vir hom, ek sal met jou wees, sodat jy die Midianiete soos een man sal verslaan. Nou, dit is waar dat allemaal iemand moet opstaan, een predikant, een ouderling, een diaken, een politicus, een sanger, om verlossing voor te bring vir ons as mense. Net so het Israel gewag op God. Hulle fokus was op die regte plek en hulle het op God gewag om iemand te stuur om hulle te verlos van die Midianiete. En God stuur vir Gideon. Nou, Gideon was die vyfde rigter gewees. Hy was 'n man wat onder die uitstaande helde van Israel getel word. Hy was kragtig gebruik deur die Here. Maar ons sien die Here wil vir Gideon gebruik om vir hom te gaan veg in die oorlog. Maar Gideon het 'n baie halfhartige geloof gehad. As ons gaan kyk na Gideon se reaksie op dit wat die Here vir hom bring, besef ons dat hy was baie ongelowig geweest en swak in sy geloof. As ons kyk na vers 13, vra hy vir hom: Here, as U met ons is, waarom het al hierdie dinge ons oorgekom? Is dit nie 'n vraag waarmee ons bekend is vandag nie? Wanneer ons by siekes kom, wanneer ons by mense kom wat swaar kry, die eerste vraag is: ek is dan gered, hoekom laat die Here hierdie goed toe in my lewe? Gideon vra: waarom het U al hierdie dinge ons laat oorkom? Vers 15: Ag Here, waarmee sou ek Israel verlos? Hy kyk na homself en hy sê: ja Here, ek is nie regtig die een wat hierdie werk gaan doen nie. Ek is swak, ek kan nie hierdie dinge vir U doen nie. Baie keer in ons eie lewens sê ons vir die Here: Here, nee, ek kan nie nou vir U gaan arbei nie. Ek is te besig by die werk. Daar's te veel dinge aan gaan die gang by die huis. Ek kan nie nou getuig teenoor my naaste nie. Ek ken nie die evangelie goed genoeg nie. Of ek ken nie die woord goed genoeg nie. Baie keer kyk ons na onsself en ons vra nie die Heilige Gees vir sy hulp nie. Vers 17: As ek dan guns in die oog gevind het, doen vir my 'n teken. Is dit die baie keer wanneer ons 'n groot besluit moet neem in die lewe, dat ons vir die Here vra: Here, gee my net 'n teken. Gee my net 'n bewys dat ek moet gaan. Ons geloof het so afgewater geraak dat ons nie meer in daardie diepe verhouding met die Here staan, sodat ons weet wat om te doen wanneer ons dit moet doen nie. Ons soek altyd die Here se ongeopenbaarde wil. Nou, die ongeopenbaarde wil is dit wat God nie bewys het in sy woord nie. Dit wat ons soek: moet ek 'n rooi kar koop, moet ek hierdie ding doen, moet ek daardie ding doen? Die Here het goed geopenbaar wat vir ons belangriker is as hierdie dinge. Maar ons soek altyd dit wat ongeopenbaar is. So sien ons dat Gideon se bravade, sy manhaftigheid, sy krag het op die ou einde van die dag nie van homself afgehang nie. Maar dit het afgehang van 'n geestelike ervaring wat hy gehad het. Kom ons kyk daarna, Rigters 6 vers 22. Toe Gideon bemerk dat dit die engel van die Here was, sê Gideon: Ag Here, Here, want ek het die engel van die Here gesien van aangesig tot aangesig. Nou, die kommentaarskrywers is baie duidelik, en as ons kyk na die ander voorbeelde in die Bybel, dat elke plek waar die engel van die Here in groot letters gebruik word, was dit God self wat in hulle teenwoordigheid was. So sien ons dat Gideon was in die teenwoordigheid van God. Ons sien dat hy het God gesien en dit het sy lewe verander. Gideon was na hierdie besef, nadat hy besef het, hy versoek die Here, en na al hierdie dinge het hy besef, hy is in die teenwoordigheid van God. En God het hom gevul met sy gees, sodat hy 'n werktuig vir hom kon gaan wees, sodat hy die held kon gaan wees wat Israel verlos het van hulle nood. En net so is daar vir ons vandag, wanneer ons in ootmoed kom na die Here, 'n plek van verlossing, 'n held wat daar vir ons gestel is om ons te kom verlos. En hierdie held, Jesus Christus, wat sy lewe aan die kruis gegee het vir u en vir my, wat nie net gekom het om te sterf vir sondes nie, maar selfs die oorwinning oor die dood, sodat ons meer as oorwinnaars kan wees, sodat daar 'n plek kan wees waar ons 'n dieper verlossingswerk kan ervaar. Ja, die Here kom red ons van ons sondige weë. Hy betaal die skuld wat ons in is vir ons sonde. Maar nou kom doen hy 'n dieper verlossing in ons lewe. Hy kom oortuig ons van sonde in ons lewe, en hy wil hê ons moet klaarmaak daarmee, sodat ons 'n dieper verhouding met hom kan hê. U as wedergebore kind van die Here kan nie net apaties sit week tot week en sê: nee, my sonde is aanvaarbaar voor die Here. Ek dink hier daar's fout met my verhouding teenoor die Here nie. Ons moet na ons lewens kyk en die Here ywerig vra: Here, is ek op die plek waar U my wil hê? Het ek my eerste liefde naby my? Doen ek nog die werke van liefde wat hom behaag? Getuig ek nog dikwels van hom? Dalk is jy nog nooit op 'n plek gewees waar jy getuig van hom nie. Dalk het jy lewe nog nooit op 'n plek gekom waar jy hierdie vreugde en blydskap in die Here ervaar het nie. Broers en susters, Die antwoord uit hierdie verhaal is dat daar sonde is. Sonde wat 'n skeidsmuur maak, maar daar is 'n groter verlosser vir ons. Daar is hierdie verlosser, Jesus Christus, wat vir ons hierdie groot krag kom bewerk het, om die sonde te oorwin, om die dood te oorwin. Wanneer ons ons lewe totaal oorgee in die hand van die Here, soos wat Gideon gedoen het, dit is dan wanneer ons ook bruikbaar kan wees vir hom. Wanneer ons lewe gereinig is en geheilig is, kan ons vir hom werk. Handelinge 1 vers 8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Baie mense dink vandag vervulling met die Heilige Gees beteken ek gaan nou vir mense bid en hulle gaan genees word. Jesus self het gebid, Here, vir aan God en hy het gesê, laat hierdie beker my verbygaan. Het die beker verbygegaan. Mense dink vervulling met die Heilige Gees dink is om rond te val op die vloer en te styl soos 'n slang of om te lag in die gees, om te val, om allerhande dinge te doen. As ons na die woord kyk, sien ons die waarheid. Handelinge 1 vers 8, krag van die Heilige Gees om getuies te wees. Broers en susters, as jy eie lewe wil toets en sien of jy gevul is met die Gees, vra jouself af, wanneer laas het jy getuig? Het jy vanmôre getuig teenoor die broers en susters wat die Here dalk hierdie week in die lewe gedoen het? Het jy dalk getuig in die week teenoor die kleinkinders of teenoor die kinders wat die Here vir u kom doen het? Vervulling met die Heilige Gees is absoluut 'n saak van verlossing van Jesus Christus. En dit wanneer Jesus Christus ons wil kom verlos en 'n dieper werk kom doen, dan gee hy sy Gees sonder om te verwyd. Soos 'n pa 'n brood aan sy kind sal gee wat honger is, so is God die Vader as ons hom vra oor die Heilige Gees. Net soos wat Gideon na homself gekyk het, kyk ons ook baie keer na onsself en ons sê, Here, ek kan nie hierdie werk vir u doen nie. Ek kan nie nou hierdie ding of daardie ding verlaat om u te volg nie. Maar dit is reeds met die vervulling van die Heilige Gees dat 'n geredde Petrus, wat die Here verloon het en teruggedraai het na die Here toe, gepreek het en 3000 mense tot bekering gekom. Wanneer daardie kanaal rein en suiwer was, het God hom gebruik. Dit is met hierdie vervulling van die Heilige Gees dat Stefanus met blydskap op sy gesig gestenig is vir sy geloof. Ons het nie nodig om 'n val en opstaan en lewe te leef nie. Die woord sê ons kan meer as oorwinnaars wees deur Jesus Christus wat ons krag gee. En hy vat ons deur hierdie fases, hierdie vier fases waarna ons verwys het. Van sonde, van smart as gevolg van die sonde, van bekering en aan die soete verlossing, sodat daar 'n dieper verhouding met hom kan wees. Broers en susters, ons hoef nie in hierdie posisie van ellendigheid te bly nie. Sonde sal jou krippel maak voor die Here. En as ons krippel is voor die Here, is ons krippel voor mense. Kom ons vat die boodskap saam. Ons het reeds gekyk na hierdie vier fases, hierdie vier prosesse waardeur die Here ons vat om ons te reinig, om ons te louter, sodat ons hierdie bijekorf kan wees, waar ons die koninging kan beskerm en dien. Net so kan ons God ook dien met ons hele lewens. Maar ons, hy kan nie gedien word waar daar veiligheid is nie. Daar hy kan nie gedien word waar onreinheid is nie. En daarom moet ons bekeer van ons verkeerde weë. Ons moet terugdraai na die Here Jesus Christus en vir hom vra, wat is daar in my lewe wat skeiding maak tussen my en u? Want hier is die groot ding, hy wil ons verlos. Sy woord is baie duidelik, broer en suster, dat die Here Jesus vir ons verlossing bewerk het aan die kruis. En vandag wil hy verlossing in die hart bewerk. Vandag wil hy u reinig van alle ongeregtigheid. U het gesien vandag hoe dit lyk om 'n werktuig van die Here te wees. U het gesien wat die proses is wat God sy volk deurgeneem het om hulle op hierdie plek te bring waar hulle weer teruggedraai het. U sal self moet kyk na u lewe. Is jy bereid om weg te draai van hierdie sonde? Wat jy keer om 'n verhouding met die Here te hê? Jy as kind van die Here, wat nie rein en heilig lewe voor hom nie, wat allerhande goedjies toelaat, dalk soos 'n Dawid, dalk soos 'n Moses. Jy moet self besluit, of gaan jy bly in hierdie sondige posisie, of gaan jy God vertrou vir 'n dieper werk? Gaan jy opstaan uit die passiewe verhouding met die Here, en gaan jy die Here vra, kom verlos my weer, op hierdie dag. God wil jou gebruik om 'n heilige werktuig vir hom te wees. Jy moet kies, gaan jy beskikbaar wees of gaan jy nie. Amen. Kom ons sit so en bid ons saam. wonderlike Here, dit is met nederigheid dat ons na U toe draai en weet dat U woord is duidelik, dat daar geen plek vir sonde is in ons verhouding met U nie. Here, sonde is nie deel van die proces, wat ons kan net bietjie vertroetel en saam met ons dra nie. Here, U wil hê ons moet klaarmaak met sonde. Here, as ons net dink aan die manne wat in U teenwoordigheid was in die Bybel, en dit wat gebeur het nadat hulle in U teenwoordigheid was. Here, aangesigte wat geblink het, mense wat amper dood is, besef ons maar net opnuut in hierdie dag, Here, dat U ons wil gebruik, en dat U ons wil gebruik vir U koninkrykswerk, maar Here, ons moet wegdraai van die dinge wat ons verstrik in hierdie wêreld, die dinge wat ons besig hou, wat sonde is. Here, die lewe is besig, en daar is 'n gejaag na baie dinge, maar weet ek, Here, dat U met die ware kind van die Here 'n afspraak het, om klaar te maak met dinge in sy lewe. Here, sal U die Heilige Gees stuur om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, sodat mense sal wegdraai van hierdie dinge wat verkeerd is. Maar Here, nie net wegdraai van dit wat verkeerd is nie, maar na draai na dit wat U wil hê van ons. 'N Heilige lewe wat liefdesdade voortbring, werke voortbring. Ons bid dit van U af, want ons weet U alleen is ons verlosser, U alleen is die held wat ons kom verlos het, en ons vertrou U dat U in elkeen se hart sal werk om so ook U doel te bereik deur hulle lewens. Mag U verheerlik word en geëer word in Jesus naam. Amen. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met U elkeen wees en bly. Amen.